សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ VOA ជាមួយវាគ្មិនប្រចាំរបស់យើងគឺលោក Heng Dina ដែលលោកគឺជាអ្នកជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចមួយរូបនៅរដ្ឋធានី Washington សម្រាប់ខែនេះនាងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនឹងសាកសួរលោក Heng Dina អំពីសេដ្ឋកិច្ចសហភាពអឺរ៉ុបជាសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយនៃប្រទេសចំនួន28សហភាពអឺរ៉ុបមានឥទ្ធិពលទាំងខាងផ្នែកការទូតនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចសហភាពអឺរ៉ុបក៏ជាទីផ្សារដ៏ធំសម្រាប់ផលិតផលរបស់បណ្ដាប្រទេសជាច្រើនលើសពីនេះសហភាពអឺរ៉ុបក៏ជាមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ជាប្រភពនៃបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលជាទីស្នាក់ការរបស់ក្រុមហ៊ុនធំៗជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកតែស្របពេលជាមួយគ្នានោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនដែលត្រូវដោះស្រាយបន្ទាប់ពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ2008និងវិបត្តិបំណុលឆ្នាំ2010និងឆ្នាំ2012ជាដំបូងខ្ញុំសូមឲ្យលោកឌីណាបកស្រាយត្រួសត្រាសថាតើអ្វីទៅជាសហភាពអឺរ៉ុប
សហភាពអឺរ៉ុបមានប្រវត្តិបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដើម្បីបង្កើនស្ថិរភាពនិងសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសជាសមាជិកតាមរយៈសន្ធិសញ្ញាម៉ាឌ្រីដឆ្នាំ92សហភាពអឺរ៉ុបត្រូវបានបង្កើតជាផ្លូវការចេញពីអតីតសហភាពសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបដែលមានប្រវត្តិចេញពីសហគមន៍ដែកថែបនិងជួងថ្មនៅឆ្នាំ1951នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃដែលមានប្រទេសចំនួន28ជាសមាជិករួមទាំងប្រទេសអង់គ្លេសផងនោះសហភាពអឺរ៉ុបមានស្ថាប័ន3ជាចម្បងទី1គឺក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបដែលតំណាងរដ្ឋាភិបាលនីមួយៗនិងមានតួនាទីស្នើច្បាប់ឬកូនយោបាយទី2គឺសភាអឺរ៉ុបដែលតំណាងឲ្យពលរដ្ឋអឺរ៉ុបនិងពិភាក្សាក៏ដូចជាអនុម័តច្បាប់និងទី3គឺគណៈកម្មការអឺរ៉ុបដែលអនុម័តច្បាប់ក្រៅពីនេះមានសមាជិក19ប្រទេសដែលចាយប្រាក់អឺរ៉ូហើយត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាតំបន់ចាយប្រាក់អឺរ៉ូនោះក្រៅពីនេះក៏មានធនាគារកណ្ដាលអឺរ៉ុបដែលចាត់ចែងគោលនយោបាយរូបិយប័ណ្ណរូបិយវត្ថុដូចជាការគ្រប់គ្រងអតិផរណាប្រាក់បម្រុងនិងអត្រាប្រដៅប្រាក់ជាដើមនៅអឺរ៉ុបហើយធនាគារកណ្ដាលអឺរ៉ុបនេះជាធនាគារកណ្ដាលដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងពិភពលោកក្នុងចំណោមធនាគារកណ្ដាលធំៗដូចជាធនាគារកណ្ដាលបម្រុងសហព័ន្ធអាមេរិកធនាគារកណ្ដាលជប៉ុននិងធនាគារកណ្ដាលអង់គ្លេសជាដើម
ចា៎ងាកមកនិយាយអំពីសេដ្ឋកិច្ចសហភាពអឺរ៉ុបវិញតើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងណាដែរលោក
យើងឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចសហភាពអឺរ៉ុបមានទំហំជាង19ត្រីលានដុល្លារឬ7.4%នៃសេដ្ឋកិច្ចក្នុងពិភពលោកសម្រាប់ចំនួនមធ្យមវិញយើងឃើញថាសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំគឺជាប្រាក់ដុល្លារអឺរ៉ុបម្នាក់មានចំណូលជាង 37,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំឬប្រហែលនឹង 40,000 ដុល្លារនៅជប៉ុននិងទាបជាង 60,000 ដុល្លារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែចំណូលនៅអឺរ៉ុបមានភាពខុសគ្នាខ្លាំងរវាងប្រទេសសមាជិកជាឧទាហរណ៍នៅលុចសំបួរចំណូលមធ្យមខ្ពស់ជាង 100,000 ដុល្លារគឺខ្ពស់ជាង5ដងចំណូលជាមធ្យមនៅប៊ុលហ្គារីនៅប្រទេសអង់គ្លេសវិញយើងឃើញថានៅប្រទេសអង់គ្លេសនិងបារាំងចំណូលជាមធ្យមក្នុងមួយឆ្នាំគឺជាង 40,000 ដុល្លារទោះបីជាយ៉ាងណាក្នុងចំណោមប្រទេសអភិវឌ្ឍគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនៅប្រទេសអឺរ៉ុបភាគច្រើនមានភាពប្រសើរជាងនៅអាមេរិកយើងក៏ឃើញថាកំណើនទំហំនិងរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនៅអឺរ៉ុបមានភាពខុសគ្នាខ្លាំងជាទូទៅនៅតំបន់ចាយប្រាក់អឺរ៉ូស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចមានស្ថានភាពកំណើននៅទាបនិងថមថយនៅឆ្នាំ2018-19ដោយសារកំសោយការវិនិយោគការប្រើប្រាស់ភាពធំធ ොය នៃការនាំចេញនិងភាពមិនច្បាស់លាស់ខាងគោលនយោបាយសារពើពន្ធក្រៅពីនេះមានហានិភ័យតាក់ទងនឹងចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងអាមេរិកការចាក់ចេញរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសក៏ដូចជាភាពស្រពិចស្រពិលតាក់ទងនឹងការចាក់ចេញនេះដែរហើយកត្តាទាំងនេះវាអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រយាកាសនិងការវិនិយោគឯកជនយើងក៏ឃើញទៀតថាអត្រាអ្នកគ្មានការងារធ្វើនៅអឺរ៉ុបនឹងមានកម្រិតខ្ពស់ជាពិសេសនៅបណ្ដាប្រទេសសមាជិកភាគខាងត្បូងដូចជាអេស្ប៉ាញអ៊ីតាលីនិងក្រិចជាដើម
ចុះសេដ្ឋកិច្ចសហភាពអឺរ៉ុបវិញមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាដែរចំពោះសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងពិភពលោក
សហភាពអឺរ៉ុបជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចដែលជឿជាក់លើពាណិជ្ជកម្មសេរីនិងជាក្បាលម៉ាស៊ីនមួយយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក សហភាពអឺរ៉ុបបន្តអូសទាញបណ្ដាសេដ្ឋកិច្ចច្រើនក្នុងពិភពលោកតាមរយៈពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគនិងលំហូរមូលធនសពថ្ងៃមានប្រជាជនជាង500លាននាក់និងមានចំនួនខ្ពស់សហភាពអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារសំខាន់សម្រាប់ផលិតផលនាំចេញរបស់បណ្ដាប្រទេសជាច្រើនហើយយើងឃើញថាសហភាពអឺរ៉ុបជាសេដ្ឋកិច្ចបើកចំហហើយធ្វើការនាំចូលពីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍច្រើនជាងគេបំផុតគឺច្រើនជាងបរិមាណនាំចេញសរុបពីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍទៅកាន់អាមេរិកកាណាដាជប៉ុននិងចិនបូកបញ្ចូលគ្នាហើយយើងឃើញថា 70% នៃទំនិញដែលនាំចូលអឺរ៉ុបហ្នឹងពុំជាប់ពន្ធឬជាប់ពន្ធតិចតួចសហភាពអឺរ៉ុបក៏ជាប្រភពវិនិយោគតាមរយៈក្រុមហ៊ុនធំៗរបស់អឺរ៉ុបជាច្រើនហើយក៏ជាទិសដៅទទួលការវិនិយោគលេខ1ក្នុងពិភពលោកដែរហើយយើងឃើញនៅទីក្រុងអឺរ៉ុបភាគច្រើនជាទីក្រុងដែលមានសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដ៏មមាញឹកដូចជាទីក្រុងឡុងដុងនៅប្រទេសអង់គ្លេស Frankfurt នៅអាល្លឺម៉ង់និងលុចសំបូរជាដើមហើយសហភាពអឺរ៉ុបក៏ជាប្រភពនៃអ្នកទេសចរដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសជាច្រើនដែរស្របពេលជាមួយវាក៏ជាទិសដៅសម្រាប់ទេសចរជាច្រើនជាឧទាហរណ៍បារាំងយើងឃើញថាជាប្រទេសដែលទទួលអ្នកទេសចរច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោក
ចុះបញ្ហាប្រឈមវិញថាតើសេដ្ឋកិច្ចសហភាពអឺរ៉ុបនឹងកំពុងតែជួបបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះដែរនាពេលបច្ចុប្បន្ន
បាទអ្នកយើងឃើញថាប្រទេសនៅសហភាពអឺរ៉ុបមានបញ្ហាប្រឈមខាងសេដ្ឋកិច្ចច្រើនដែលត្រូវដោះស្រាយដូចជាកម្រិតបំណុលខ្ពស់និងកំណែចម្រុងដើម្បីបង្កើនផលិតភាពនិងការបង្កើតការងារនៅប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងបដិបត្តិមួយដែលមានភាពមិនច្បាស់លាស់នយោបាយប្រជានិយមនៅប្រទេសមួយចំនួនកំពុងតែកើនឡើងយើងឃើញថាកម្រិតបំណុលកំសោយប្រព័ន្ធធនាគារនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចទាបនៅតែបន្តយាយីប្រទេសអ៊ីតាលីអេស្ប៉ាញនិងប៉ូទុយហ្គាល់នៅអាល្លឺម៉ង់វិញយើងឃើញថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរថ្នាក់ដឹកនាំដែលការផ្លាស់ប្ដូរនេះអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ឆន្ទៈនិងល្បឿននៃកំណែទម្រង់នៅបារាំងវិញការប្រឆាំងនឹងកំណែទម្រង់របស់លោកម៉ាក្រុងអាចនឹងធ្វើឲ្យអខានកំណែទម្រង់សំខាន់ៗដែលជួយបង្កើតផលិតភាពនិងឱកាសការងារដូចជាកំណែទម្រង់ប្រាក់សោធននិវត្តន៍និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់អ្នកអត់ការងារធ្វើជាដើមវិបត្តិជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលចេញពីជនភៀសខ្លួនការនឹងចាក់ចេញរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសនិងភាពមិនច្បាស់លាស់នៃបែបផែនការចេញនោះក៏ជាបញ្ហាប្រឈមធំមួយដែរក្រៅពីនេះនិតយើងឃើញថាបើមើលពីកម្រិតសហភាពទាំងមូលបើទោះបីជាមានសហភាពក្នុងរូបភាពនយោបាយស្ថាប័នរដ្ឋបាលនឹងការចាយប្រាក់រួមក្តីប្រាក់រួមក្តីវិស័យធនាគារគោលនយោបាយសារពើពន្ធនិងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុពុំទាន់ចងជាចង្កោមក្នុងរូបភាពសហភាពនៅឡើយទេទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបមានការលំបាកក្នុងការស្ដារនិងរំញោចសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចជួបបញ្ហាខុសពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអាចប្រើគោលនយោបាយទាំងនេះដូចជារូបិយវត្ថុនិងសារពើពន្ធនិងកំណែទម្រង់ជារចនាសម្ព័ន្ធ
កម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ VOA ជាមួយលោកហេងឌីណាសម្រាប់ខែសីហានេះសូមលាប្រិមិត្តត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនៅខែកញ្ញាកម្មវិធីរបស់យើងនឹងជូនការពិភាក្សាអំពីវិសមភាពប្រាក់ចំណូលនិងផលប៉ះពាល់លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ភាគផ្សេងៗនៃកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់យើងតាមគេហទំព័រ khmer.voanews.com/worldeconomy និងតាម Facebook facebook.com/voakhmer ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិមិត្តហើយជួបគ្នានៅខែក្រោយ។